Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանն էլեկտրաէներգիայի սակագնի նոր բարձրացման շեմին բաշխիչ ցանցերը պաշտոնապես դիմում են հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին սակագինը 17 դրամով բարձրացնելու հայտով։ Ինչ կտա Հայաստանին Միացյալ Նահանգների հետ ստորագրված առևտրային համաձայնագիրը, մեկնաբանություններ Երևանից։ Թուրքիան հերթական դեսպանին է հետ կանչում եվրոպական հերթական երկրից, այս անգամ սրվել են Անկարայի հարաբերությունները Լուքսեմբուրգի հետ, այդ երկրի խորհրդարանի կողմից ցեղասպանության ճանաչման բանաձևի միաձայն հաստատումից հետո։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ իր պաշտոնական այցից հետո Ռուսաստանի Դաշնությունը մեկնել Սերժ Սարգսյանը այս պահին շարունակվող Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով վաղը պետք է ներկա լինի Հայրենական Մեծ Պատերազմում հաղթանակի 70-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Կրեմլի պաշտոնական կայքի տեղեկացմամբ այսօր տեղի է ունեցել ԱՊՀ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը նվիրված Հայրենական Մեծ Պատերազմի հաղթանակին։ Պակիստանում ուղղաթիռ Հրիանքման հետևանքով զոհվել են երկու օդաչուները, Նորվեգիայի, Ֆիլիպինների դեսպանները, նաև Մալազիայի և Ինդոնեզիայի դեսպանների կանայք, եւս 6 դիվանագետ ստացել է մարմնական վնասվածքներ, ուղղաթիռը կտրուկ անկում է կատարել, հրդեհ է բռնկվել։ Վերջին 24 ժամում երկու ուկրաինացի զինծառայող սպանվել է, 26-ը վիրավորվել, տեղեկությունը հայտնել է ուկրաինական բանակի խոսնակը։ Ուկրաինայում ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչ Էրտուգրուլ Լապականը հայտարարել է, որ ուկրաինական հակամարտ ուժերին հորդորել է խստորեն պահպանել հրադադարը կապված առաջիկա օրերի տոնակատարությունների հետ։ Պաշտոնական Կիևը պատրաստակամություն է հայտնել մանրակրկիտ ուսումնասիրել Եվրամիության հորդորը ազատ վիզային ռեժիմի անցնելու համար։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարել է, որ մայիսի 11-ին Բրյուսելում քննարկման առարկա կդառնա այս հարցը։ Մայիսի 21-ից նախատեսված Ռիգայի գագաթաժողովի ամփոփիչ հռչակագրի նախնական տեքստի համաձայն Վրաստանը, Ուկրաինան և Մոլդովան չեն արժանանա ազատ վիզային ռեժիմի։ Մեծ Բրիտանիայում խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնի պահպանողական կուսակցությունը ստացել է առավել թվով ձայներ, ըստ BBC-ի 650 մանդատից պահպանողականները ստանում են 339 կառավարություն ձևավորելու հնարավորությամբ։ Քեմերոնը հայտարարել է Եվրամիությունից դուրս գալու հարցով հանրակվե անցկացնելու մտադրության մասին, նա նման առաջարկ էր հնչեցրել նաև 2 տարի առաջ։ Թուրքիայում հունիսի 7-ին նախատեսված խորհրդարանի ընտրություններին կհետևի ԵԱՀԿ 11 կարճաժամկետ և 18 երկարաժամկետ դիտորդ, հայտարարել է դիտորդական առաքելության ղեկավարը։ Եվրոպական դատարանի որոշմամբ Ադրբեջանի կառավարությունը պետք է Ազատության և լրագրողների անվտանգության ինստիտուտի տնօրեն Էմին Հուսեյնովին վճարի 15,000 եվրո փոխհատուցում ևս 5,000 եվրո դատական ծախսերի դիմաց։ Ըստ Եվրոպական դատարանի, Ադրբեջանի իշխանությունները խախտել են Եվրոպական կոնվենցիայի 3 հոդված խոշտանգումների արգելքի, անձնական անձեռնմխելիության և միավորումների ազատության իրավունքների վերաբերյալ։ Հուսեյնովն իր քաղաքացիական գործունեության հետևանքով հարուցված գործով 2014 թվականի օգոստոսից հետախուզման մեջ էր, ապաստանել էր Ադրբեջանում Շվեյցարիայի դեսպանատանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության դեպարտամենտի նախկին ղեկավար Եվգենիա Վասիլևան դատապարտվել է 5 տարվա ազատազրկման դատարանն ապացուցված է համարել մեղադրանքը, ըստ որի Վասիլևան, չարաշահելով պաշտպանության նախկին նախարար Սերդյուկովի վստահությունը, վաճառել է պետական գույքի մի մասը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ մի լուր, որին մտավախությամբ սպասում էր Հայաստանի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը, խոսքը էլեկտրաէներգիայի սակագնի հնարավոր թանկացման մասին է, եթե ամիսներ առաջ իշխանությունները, վկայակոչելով Սերժ Սարգսյանի հրահանգները, վստահեցնում էին, թե գոնե այս տարի ի տարբերություն նախորդ 2 տարիների էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացում չի լինի, ապա այսօր արդեն կարող ենք արձանագրել, իրադրությունը կտրուկ կերպով փոխվել է։ Պարտքեր կուտակած բաշխիչ ցանցերը որոշել են իրենց վատ կառավարման արդյունքում ներառած բազմամիլիոնանոց կորուստները փոխհատուցել շարքային սպառողի հաշվին։ Մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը հայտ է ներկայացրել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, առաջարկելով բնակչությանը մատակարարվող էլեկտրաէներգիան թանկացնել ավելի քան 17 դրամով։ Այսօր Ազատությանը տեղեկացրեց ընկերության հասարակայնության և ԶԼՄ-ների հետ կապերի դեպարտամենտի ղեկավար Նատալիա Սարջանյանը, որևէ այլ մեկնաբանություն Սարջանյանը հրաժարվեց տալ։ Այսօր մամուլում հրապարակված ընկերության հայտարարության համաձայն հեծը առաջարկում է բնակչության համար էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատժամի ցերեկային սակագինը ներկայիս 41.8 դրամից հասցնել 58.9 դրամի, գիշերային սակագինը 31.8-ից 48.9 դրամի։ Եթե հանձնաժողովը հաստատի առաջարկվող սակագինը, ցերեկային ժամերին էլեկտրաէներգիան կթանկանա մոտ 40%-ով, իսկ գիշերը ավելի քան 53%-ով։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Մարիամ Ստեփանյանը այսօր Ազատությանը ասաց, որ ըստ կարգի հայտը պաշտոնապես մուտքագրելուց հետո հանձնաժողովը կարող է այն ուսումնասիրել 80 աշխատանքային օրվա ընթացքում։
80 աշխատանքային օրը իր մեջ ներառում է 5 օր հայտի փաթեթը ստուգելու համար։ Ստուգվում է հայտում ներառված փաստաթղթերը համապատասխանում են մեր կարգով սահմանված փաստաթղթերի ցանկին։ Որից հետո կամ ընդունվում է հայտը ուսումնասիրության, կամ կրկին վերադարձվում է ընկերության։
Սա էլեկտրաէներգիայի արդեն երրորդ թանկացումը կլինի 2 տարուց պակաս ժամանակահատվածում։ 2013-ի հուլիսից ի վերջ էլեկտրաէներգիայի 1 կիլովատժամի ցերեկային սակագինը 30 դրամից հասավ 41.8-ի, իսկ գիշերայինը 20 դրամից դարձավ 31.8։ 2006 թվականից հեծը պատկանում է ռուսաստանյան Ինտերրաո ԵՍ ընկերությանը, որի բաժնետերերից է նաև ռուսական պետությունը իդեմս Ռոսիմուշեստվո պետական գործակալության։ Այս հունվարին լրագրողների հետ հանդիպման էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը հայտարարեց, որ ռուսական ընկերության վատ կառավարման, ինչպես նաև դրամի կտրուկ արժեզրկման պատճառով սպասվում է էլեկտրաէներգիայի թանկացում։ Նախարարը մանրամասնել էր, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը կուտակել է 250 միլիոն դոլարից ավելի պարտք, ինչը գործող սակագնի պայմաններում չի կարող մարել։ Սակայն միևնույն ժամանակ նախարարը ընդգծել էր, նախագահ Սարգսյանը հանձնարարել է ամեն ինչ անել, որ այս տարի էլեկտրաէներգիայի սակագինը չբարձրանա։
Ես կարող եմ պատասխանատու հայտարարել, որ Հայաստանի Հանրապետության դեպքում Հայաստանի Հանրապետության նախագահի և կառավարության դիրքորոշումը հետևյալն է. Անել ամեն ինչ, և հավանաբար այդպես էլ կարվի, որպեսզի սակագների հետ կապված, բարձրացման հետ կապված այս տարի մենք խնդիր չունենանք։
Այս տարի
խնդիր չունենանք։
Այն, որ հատկապես տնտեսական դժվարություններով լի տարում էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացումը բացասական հետևանք կունենա մարդկանց կենսամակարդակի տնտեսության վրա, օրերս ընդունեց անգամ Էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը։
Իհարկե կունենա ազդեցություն, բայց գնահատել մեկ բառով կլինի ոչ պրոֆեսիոնալ, էլի։ Եկեք այնպեսի հարց է
տվեք։ Դուք ինչ-որ բացասական ազդեցություն եք տեսնում։
Թանկացման։ Իհարկե բացասական։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի տվյալների համաձայն 2009 թվականի տնտեսական ճգնաժամից ի վեր առաջին անգամ անցած տարի նվազեց բնակչության սպառած էլեկտրաէներգիայի ծավալը։ Եթե 2013-ին սպառվել էր 1 միլիարդ 950 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա, 2014-ին 1 միլիարդ 933 միլիոն։ Հայ ազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով սա վկայում է, թե բնակչության կենսամակարդակի վրա որքան վատ է անդրադառնում սակագնի բարձրացումը։ Ինձ համար անհասկանալի է, ինչու պետք է Հայաստանի քաղաքացիները վճարեն օտարերկրյա ընկերության պարտքերը, շարունակեց Խաչատրյանը։
Մենք գործում ենք մի կազմակերպության հետ, որը աշխատում է վնասով արդեն երրորդ տարին, որը փոխանակ տարեկան մոտ վերապես 13-14 միլիարդ դրամի շահույթ ստանա կուտակումը տարեկան 9-10 միլիարդ դրամի վնաս, և միաժամանակ զբաղվում է բարեգործությամբ։ Երկու տարվա ընթացքում, 12-13 թվական ընթացքում, նա 3 միլիարդ 300 միլիոն դրամի չափով բարեգործություն է կատարել։
Ոչ թալանին քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Վաղինակ Շուշանյանն ասաց, որ կասկած չունի, Ռոբերտ Նազարյանի գլխավորած հանձնաժողովը ընդառաջ կգնա բնակչությանը էլեկտրաէներգիա վաճառող մոնոպոլիստին և կբարձրացնի սակագինը, ինչպես որ միշտ արել է նախկինում։ Շուշանյանը ընդգծեց, վերսկսելու են զանգվածային բողոքի ակցիաները։
Դրանք կլինեն բողոքի ակցիաներ, կլինեն երթեր, կլինեն փողոցների փակումներ, դա կախված է մարդկանց քանակից, քանի որ եթե լինենք 5 հոգով, հաստատ չեն կարողանա փողոց փակել, բայց եթե լինենք մոտավորապես 100-200 հոգով, կարող ենք ինչ-որ երթևեկություն կասեցնել ին նշան բողոքի ձայնի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող օրերն աչքին ընկան եւս մեկ աղմկալի պատմությամբ՝ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի, նույն ինքը լիսկա ընտանիքի անդամները կրկին հայտնվեցին քրեական սկանդալի կիզակետում, հիշեցնեմ մարզպետի որդին 2013-ին Ավետիք Բուդաղյանի սպանության կասկածանքով մի քանի ամիս բանտում անցկացրած Տիգրան Խաչատրյանն այս անգամ մասնակցել էր Գորիսում տեղի ունեցած դաժան ծեցկրտուքին։ Գորիսի մեկ այլ բնակիչ այս ծեցկրտուքի արդյունքում 23-ամյա Հարութ Զաքարյանը կորցրել էր աչքի տեսողություն, ուշագրավե սակայն, որ այս արդիպ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում տեսողությունը կորցրած երիտասարդն անգամ որպես տուժող չի ներգրավվել քրեական գործում։ Գորիսյան հերթական սկանդալի օրեցօր բացվող նորանոր մանրամասները կներկայացնի Սիսակ Գաբրիելյանը։
Չնայած Սյունիքի մարզպետի որդու անվան հետ կապվող աղմկահարույց ծեցկրտուքից արդեն անցել է 6 օր, հարուցվել է քրեական գործ, սակայն մինչ այս պահը ձերբակալվածներ չկան։ Անհայտ է նաև խուլիգանություն կատարած անձանց ինքնությունը։ Նախաքննական մարմինը հրաժարվում է որևէ մանրամասներ ներկայացնել։ Ովքեր են հարցակնվել և արդյոք Սուրիկ Խաչատրյանի որդին Տիգրան Խաչատրյանը հրավիրվել է ոստիկանություն։ Ազատության այս հարցերին քննչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանն արդեն 4-րդ օրն է պատասխանում է միևնույն նախագահին։
Քննություն է տարվում գործող օբյեկտիվ իրականությունը բացահայտելու, պարզելու ուղղությամբ։ Հարցակնվելը նշանակում են հարցակնվել տարբեր անձին։ Քննության արդյունքների մասին լրացուցիչ տեղեկություն կտրամադրենք։
Մինչ իրավապահները շարունակում են գաղտնի պահել գործի քննության ընթացքը, ծեցկրտուքից տուժած աչաչքի տեսողությունը կորցրած Հարութ Զաքարյանի հայրը նոր մանրամասներ է հրապարակում։ Այսօր ազատության այդ զրույցում նա պնդեց, որ անցած շաբաթվա վերջին Գորիսում տեղի ունեցած ծեցկրտուքին մասնակցել է ոչ միայն Տիգրան Խաչատրյանը, այլև մարզպետ մյուս 14-ին 5 տասնյակից ավելի ընկերներով։
Կազմակերպված ցանցագործ խումբ է։ Տերորի ենթարկած բոլոր գորիսեցիների եւ Սյունիքի։ Հետագայում ուրիշ բաներ են կփարձվի։
Ինչո՞ւ 40 հոգով պատմեն են ձեր տղաները քան։
40 չի եղել, շատ է եղել։ Այդ 50, 60, 70 օկին այդ 100 հատ ավտոմեքենա որ դրեց այդպեստեղ։
Գուրգեն Զաքարյանի խոսքով միջադեպից 5 օր անց 3 քննիչներն այցելել են հիվանդանոց, որդուն եւ իր կնոջը հարցակննել, սակայն դատաբժիշկները փորձակննություն առայժմ չեն իրականացրել։ Նախաքննական մարմնից ազատությանը տեղեկացրեցին, որ մեկ աչքի տեսողությունը կորցրած Հարութ Զաքարյանը մինչ օրս անգամ որպես տուժող չի ճանաչվել։ Տուժած Զաքարյանները մոտ 2 տարի առաջ մարզպետի որդու կողմից սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի բարեկամներն են։ Հայրը պնդում է, որ որդիները նախկինում եւս խնդիրներ ունեցել են մարզպետի ընտանիքի հետ։ Չի հավատում քննչական կոմիտեի վարկածին, թե այդ օրվա ծեցկրտուկը սկսել է ճանապարհին տեղի ունեցած վիճաբանության արդյունքում։
Փոքր տղայս հետ այդ ու Տիգրանը միջադեպ ունեցել է քանի ամիս առաջ։ Չեմ ներելու, բազմիցս ես իրան նախազգուշացրել եմ, որ իմ ընտանիքից հեռու մնա։
Գուրգեն Զաքարյանը վստահեցնում է, ծեցը նախորոք ծրագրավորված է եղել։ Մարզպետի որդիները բազմիցս հեռախոսով սպառնացել են Հարութ Զաքարյանին։ Ինչու իրավապահները չեն ուսումնասիրում հեռախոսազանգերը, զայրանում է դուժողի հայրը։
Միանշանակ կազմակերպած, չեմ էլ կասկածում, որովհետև կանչել են տեղ, չէ՞, զանգահարել կանչել են, պատրաստվել են։ 100 անգամ զանգել է տղայիս կանչել հանդիպան։ Փոխանեն էպիկրիզները, թողանեն հեռախոսային խոսակցությունները։
Անցած շաբաթ Գորիսում տեղի ունեցած միջադեպի մասին այսօր խոսել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը, օմբուդսմենը անուններ չի հնչեցրել։ Կարեն Անդրեասյանի խոսքով ինքը մամուլից է լսել միջադեպի մասին, բողոքներ տուժածների հարազատներից չի ստացել։
Եթե կապացուցվի, որ այն անձին, ում անունները դուք նշում եք, իսկապես ներգրավված են, ես էլ կմիանամ այդ վրթովմունքին, որ կա ինչ-որ հերթական գործ։
Սուրիկ Խաչատրյանն այսօր եւս չպատասխանեց հեռախոսազանգերին։ Սյունիքի մարզպետարանից արձագանքեց Խաչատրյանի խորհրդական Վոլոդիա Հովանիսյանը, ում խոսքով իրավապահները մարզպետի որդուն դեռևս հարցակննության չեն հրավիրել։
Ոչ մեկը իրեն ոչ միտեղ չի կանչել, ինքը ոչ միտեղ չի ներկայացել, եղավ Եվ ինքը ընդհանրապես քննությանը չկա։
Չնայած Հարութ Զաքարյանի ծնողներն արդեն երրորդ օրն է հայտարարում են, որ իրենց որդին աճաճկի տեսողությունը կորցրել է Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու հետ ծեցկրտուքի հետևանքով, մարզպետի խորհրդականը վստահեցնում է, Խաչատրյանները մայիսի 2-ին Գորիսում տեղի ունեցած ծեցկրտուքի հետ որևէ առնչություն չունեն։
Ձեր հետ անձնական զրույցում Տիգրան Խաչատրյան եւ Սուրիկ Խաչատրյանն ասել են, որ նման բան չկա։
Իհարկե ասեմ, այդպիսի բան բացառում է, որ լինի։
Մարզպետի խորհրդականը ապատեղեկատվություն է որակում տուժողի կողմի պնդումները, մամուլի հրապարակումները եւ անգամ քնչական կոմիտեի տեղեկատվությունը, թե ծեսկրտուկը ծակել է Տիգրան Խաչատրյանի մասնակցությամբ վիճաբանությունից հետո։ Կոչումով գնդապետ Հովանիսյանը զարմանում է, ինչու են կասկածում Տիգրան Խաչատրյանին։ Նրա պնդմամբ 2 տարի առաջ սեփական տան բակում Ավետիք Բուդաղյանին հրազենով սպանած եւ աղմկահարույց մի շարք այլ գործերով հիշատակվող մարզպետի որդին իրականում օրինապաշտ, ազնիվ, հարուստ շրջապատով եւ օրինակելի երիտասարդ Սարդե
Մարսպետի որդին Տիգրան Խաչատրյանը հավաստիացնում եմ ձեզ, որ Հայաստանի Հանրապետության 1000 երիտասարդներից 900-ից լավն է իր ամեն ինչով, ընկերական, բարի, կամեցող, պարզապես այս տղայի կերպարը աղավաղում են։ Հորը ցավ պատճառելու համար որդուն, զավակին օգտագործելը ես համարում եմ հային ոչ վայել ստորություն, դեռ ավելին։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ խորհրդանում ներկայացված ուժերը եւս չէին շրջանցել Սյունիքի մարզպետի անվան շուրջ ծագած այս սկանդալը, ինչը թերևս բնական է, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Սուրիկ Խաչատրյանն ու նրա ընտանիքի անդամները տարիներ շարունակ հայտնվում են նման սկանդալային պատմություններում։ 2004-ի փետրվարին մարզպետի հորեղբորորդու Էյներ Խաչատրյանի կողմից 3 երեխաների հայր Գորիսեցի Հովանես Բադալյանի սպանությունը, 2008-ի Գարնանը որդու համադասարանցում սեփական Խատասենյակում ծեծել է Բուդաղյանների վրա, 2013-ի ամռանն արձակած կրակոցները, որոնց արդյունքում զոհվեց Գորիսի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Ավետիք Բուդաղյանը։ Սրանք Սուրիկ Խաչատրյանի եւ նրա ընտանիքի հետ կապված քրեական պատմությունների խիստ համեստ ցանկն են։ Թե ինչ են ասում ազգային ժողովի падգամավորները ռազմավարական ամենամեծ նշանակություն ունեցող մարզի ղեկավարի եւ նրա ընտանիքի անդամների նման պահվածքի մասին կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Տարիներ շարունակ լրագրողներն ազգային ժողովում հնչեցնում են նույն հարցը. ինչու չեն պատժվում Սուրիկ Խաչատրյանն ու որդին։ Այս անգամ առիթը Գորիսում շաբաթավերջին տեղի ունեցած վիճաբանությունն է, որի մասնակիցներից մեկը կարող է կորցնել տեսողությունը։ Տուժողի ընտանիքի պնդման բռնության հեղինակներից է նաև Տիգրան Խաչատրյանը։ Մինչ այս պահը, սակայն, Խաչատրյանի անունը չկա ոչ կասկածյալների, ոչ մեղադրյալների շարքում։ Դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանը գիտի հասարակությունն ինչ է մտածում այս թեմայով։ Պաշտոնյաների զավակներին թվում է իրենք անպատժելի են։
Որդիները հայրերի համար պատասխան չէ տալիս հայրերը որդիների, բայց ամեն դեպքում այն ինչ որ տեղի ունենում հասարակական ընկալման մեջ շատ հստակ կապվում են նրա հետ, որ եթե զավակները զգում են այնպիսի ստեղծված իրավիճակ, որ կարող են անպատիժ գործել, որտեղ ունեն բարձրաստիճան ծնողների հովանավորությունը, սա այն հենց վատ պայմաններն են, որից էլ մի զգալի մասով պայմանավորված է մեր արտագաղթը, որտեղ մարդիկ միայն սոցիալական պայմաններից չի, որ դժգոհում են անարդարությունից, դժգոհում են չպաշտպանված լինելուց։
Հակամբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը տեղի ունեցողը իշխանության ակնհայտ հովանավորության հետ է կապում։
Այս մեղադրանքները, այս կոռուպցիոն սկանդալները, բռնությունները, որ կապված են Սուրեն Խաչատրյանի հետ, այս ամենից հետո, երբ Սուրեն Խաչատրյանը այնուամենայնիվ նշանակվեց Սյունիքի մասպետ, դրանով Հայաստանի ամբողջ իշխանությունը որթեգրեց հետևյալ կարգախոսը. Մենք բոլորս ռիսկա ենք։
Բոլոր քաղաքական ուժերի նման հանրապետականն էլ օրենքի գերակայության ջատագով է։ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, դեպքի մանրամասներին ծանոթ չէ, դա իրավապահների գործը համարեց, իրենց է հետևելը, որ օրենքը բոլորի համար գործի։
Ինձ համար կարևոր չէ, դա ում տղան է, ով է, ինձ համար կարևորը նա է, որ օրենքը լինի բոլորի համար հավասար եւ պատժվեն օրենքի սահմաններում, եթե նրանք որևէ բան գործողություն կատարել են։
Լևոն Զուրաբյանը համոզված է, երկրում ճգնաժամ է։
Մեր իշխանությունները ուղղակի անմեղսունակ են։ Պրոբլեմները չտեսնել, ցենց վստահ ձեռքով երկիրը տանել դեպի կործանում, դա կարող են անել միայն անմեղսունակ կառավարիչները։ Երկրի կառավարումը ըստ էության փոխարինել են ցեղասպանության հարյուրամյակի միջոցառումներով։
Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, չի ցանկանում քննարկել 90-ականների վիճակը, զուգահեռներ անցկացնել։
Դա կլինի քաղաքական գործիչ, կլինի քաղաքական ուժ, կլինի հասարակ քաղաքացի, եթե դրականը չի տեսնում եւ միայն չարությամբ, հավիանքներով ցանկանում է ստվեր գցել, ինչ-որ երևույթի կամ իշխանության վրա կամ գործողությունների վրա, ես նպատակարմար չեմ գտնում նման մարդկանց ընդհանրապես պատասխան տալ։
Ակնասած Լևոն Զուրաբյանը պալատական հեղաշրջումներով եւ ահաբեկչությամբ իշխանապողություն անողներից չէ։ Հարցի լուծումը, կարծում են, ժողովրդի ձեռքում է, 100,000-ով պետք է դուրս գան փողոց։
Նման գործընթաց այս պահին ամենահավանականը կապված է լինելու սահմանադրական գործընթացի հետ, որը նախաձեռնել է Սերժ Սարգսյանը։
Ժառանգության, ՀԱԿ-ի, Բարգավաճ Հայաստանի կամ խորհրդարանական ընդդիմադիր եռյակի համագործակցությունն ավարտված է, նրանք ժամանակին նաև իշխանապողության համատեղ ծրագրեր ունեին։
Ակնհայտ է, որ այս պահին դա իրատեսական չէ, թե ապագայում ինչ կփոխվի, ես դժվարանում եմ ասել, բայց ես արձանագրում եմ այսօրվա վիճակը։
Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանը չթաքցրեց։
Իրավիճակի փոփոխության արդյունքում որևէ այսօր նախադրյալներ չկա, որ ակտիվ համաձայնեցված գործողություններ լինեն։ Կյանքը ցույց կտա, եթե կլինեն խնդիրներ, եւ առաջ անցնելով ասեմ, որ անձամբ ես հեղափոխական իշխանապողությունների դեմ եմ եւ համարում եմ դա սպառնալիք պետականությանը։
Աստղիկ Վեդեպյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Երեք Վաշինգտոնում գտնվող հյուրանոցներից մեկում Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգներն առևտրային համաձայնագիր ստորագրեցին, որ Նեստ Ամերիկահայ կազմակերպությունների ղեկավարների լրջորեն նպաստելու է երկկողմ տնտեսական կապերի զարգացմանը։ Դրա հետ մեկտեղ Միացյալ Նահանգներում գործող հայկական լոբիստական կառույցները խոստովանում են, որ երկար տարիներ աշխատելով հայ-ամերիկյան տնտեսական համաձայնագիրն իրականություն դարձնելու ուղղությամբ, իրենց դեռ չի հաջողվել հասնել գլխավոր նպատակներից մեկին՝ Վաշինգտոն և Երևանի միջև երկակի հարկման մասին պայմանագրի ստորագրմանը։ Հավելեմ նաև, որ երեք հայ-ամերիկյան տնտեսական պայմանագրի ստորագրումից հետո Վաշինգտոնի ազգային մայրտաճարում կազմակերպել էր պատարագ, նվիրված հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանին։
Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների և Հայաստանի միջև ստորագրված առևտրի և ներդրումների շրջանակային համաձայնագիրը, արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանի խոսքով, երկու երկրների միջև բարենպաստ բիզնես միջավայր կստեղծի։ Համաձայնագիրը կյանքի կոչելու համար Նալբանդյանի խոսքով հատուկ խորհուրդ է ստեղծվելու։
Հայաստանի կողմից ղեկավարելու է Էկոնոմիկայի նախարարության բարձր ներկայացուցիչը և Միացյալ Նահանգների կողմից առևտրի ներկայացուցիչն գրասենյակ
Կրեմլի նախաձեռնած տնտեսական դաշինքին անդամակցած Հայաստանի արտգործնախարարը Վաշինգտոնում հայտարարել է. Պաշտոնական Երևանը կարևորում է Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները. Ամերիկահայ կազմակերպությունները ևս ողջունում են հայ-ամերիկյան տնտեսական համաձայնագրի ստորագրումը, ընդգծելով, որ այդ ուղղությամբ երկար են աշխատել։ Հայդատի գրասենյակում այժմ քայլեր են ձեռնարկում, որպեսզի վերացվի կրկնակի հարկումը, ինչը կարող է լուրջ խթան լինել Հայաստանում ներդրումներ կատարելու համար։ Հանձնախմբի ղեկավար տնտեսագետ Քեն Խաչիկյանը համաձայնագրից մեծ ակնկալիքներ ունի։
Բազում տարիներ մենք աշխատել ենք, որ այս պայմանագիրը կյանքի կոչվի, սակայն սա դեռ առաջին քայլն է։ Հաջորդը կլինի երկկողմանի հարկման բացառման վերաբերյալ պայմանագիրը ԱՄՆ-ի և Հայաստանի միջև, որը էլ ավելի մեծ ներդրումներ կխրախուսի։ Մենք հավատացած ենք, որ Հայաստանը պետք է ուժեղ տնտեսական կապեր ունենա աշխարհի բազմաթիվ երկրների հետ, մեր առյալ ԱՄՆ-ի, ուստի սա գերազանց քայլ է այդ ուղղությամբ։
Հայաստանում ևս քաղաքական ուժերը ողջունում են հայ-ամերիկյան նոր համաձայնագիրը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր տնտեսագետ Միքայել Մելքումյանը հատկապես կարևորում է երկկողմ խորհրդի ստեղծումը, որը երկու կողմերի միջև առևտուրն ու ներդրումները խթանելու, խոչընդոտները վերացնելու համար լուծումներ կառաջարկի։
Ես կարծում եմ, որ դա շատ արագ միգուցե եւ չունենա, բայց այն հարթակը, որ ստեղծվել է, այն կարգավորումը, որ ստեղծվում է դրա միջոցով, դա ուրեմն որոշակի ուշադրություն է բերում եւ կասեմ որոշակի, այո, ոչ շատ մեծ ածավալ, բայց քայլ առ քայլ կնի, որովհետև ամերիկյան քաղաքականությունը տարբեր տարածաշրջաններում միանգամից չի, դա նրանք քայլ առ քայլ հետապնդում են ընդհանուր նաև շահեր, բայց իհարկե դա ողջունելի է։
Անցած օրերին ըստ ամերիկահայ լոբիստական կազմակերպությունների երկու երկրների հարաբերություններում ևս մեկ կարևոր իրադարձություն է գրանցվել։ Երեք ԱՄՆ փոխնախագահ Ջո Բայդենը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ Վաշինգտոնի ազգային մայր տաճարում մասնակցել է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի արարողությանը։ Ազգային ժողովի իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով, Միացյալ Նահանգներում գիտեն, որ Հայաստանը այլ տարբերակ չուներ, քան Եվրասիական միության անդամակցելը, եւ չնայած այդ կառույցին Հայաստանի անդամակցությանը, հայ-ամերիկյան հարաբերությունները զարգանում են։
Մեր անվտանգությունը դա ամենակարևորագույն խնդիրն է Հայաստանի Հանրապետության համար եւ բազմիցին։ Միացյալ Նահանգների տարբեր քաղաքական գործերի ընդհանրապես արևմուտքի տարբեր քաղաքական գործերի խոսել այն մասին։ Եւ ինձ թվում է նրանք ըմբռնում են մոդելը մեր այդ դիրքորոշումը։
Հովհանես Մովսիսյան, Տիգրան Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վաշինգտոն, Երևան։
Նշեմ, որ Վաշինգտոնի ազգային մայրտաճարում կազմակերպված պատարագից անմիջապես հետո Սերժ Սարգսյանը մեկնել է Մոսկվա, նրա մոսկովյան այցելությանը դեռ կանջադառնանք այժմ այլ թեմաների մասին։ Մայիսի 8-ը երկրապահի օրն է, այս արդիվ այսօր կազմակերպված միջոցառումները հերթական հարմար առիթն էին լրագրողների համար, մի շարք բարձրաստիճան երկրապահների Մանվել Գրիգորյանի, Սեյրան Սարոյանի մյուսների հետ զրուցելու համար։ Բնական է, որ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները չէին կարող շրջանցել Ղարաբաղյան պատերազմի մեկ այլ աչքի ընկնող մասնակցի Ժիրայր Սեֆիլյանի շորջ ծավալված վերջին իրադարձությունները։ Հարկի արձանագրել, որ Սեֆիլյանի երբեմն զինակիցներից և ոչ մեկն այսօր կես խոսք անգամ չի ասելի պաշտպանություն մարտական ընկերոջ Հովհանես Շովակյանն է ներկայացնում։
Երկրապահի օրվա կապակցությամբ Եռաբլուր այցելած ԵԿՄ վարչության նախագահ Մանվել Գրիգորյանն ազատության հարցին, թե ինչպես է վերաբերվում Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանի ձերբակալությանը, ասաց, թե այդպիսի գումարտակ ու հրամանատար ինքը չի ճանաչում։
8 տարի պաշտպանության նախարարության փոխնախարար ML-ի, կորպուսի հրամանատար ML-ի, բրիգադի հրամանատար ML-ի, գումարտակի շարքային զինվոր առանձնահատիկ գումարտակ ես այսպես հաստիկ եւ նմանատիպ բան չգիտեմ հաստիկ, իսկ ձեզ դուք եթե նման մարդ ճանաչում եք, ես չեմ ճանաչում առանձնահատիկ գումարտակի։ Ժիրայր Սեֆիլյան գիտեմ։
Ահա իր ձերբակալությունը ինչպես է գնահատում, քանի որ ինքը եւս մասնակցություն է ունեցել Շուշիի։
Դե բոլոր այնքան մասնակից կան, գաղութների կեսը այսօր մասնակիցներ
են ունեցած։ Ժիրայր Սեֆիլյան այդ դեպքում ձեզ։
Հայտ մարդ, ազատամարտիկ։
Արդյոք Ժիրայր Սեֆիլյանը լուրջ վտանգ էր ներկայացնում, որ նրան ձերբակալեցին, հարցրեցինք Մանվել Գրիգորյանին։
Իմ համար չէ, կարողա ձեր համար, հա, բայց իմ համար չէ։ Իմ արսի ազերբայջանցին 10 միլիոնով վտանգ չի ներկայացնում, ուր մնաց ինչ-որ անհատներ։
Ժիրայր Սեֆիլյանն ազատամարտիկ է, այդպիսի տղաներ շատ կան, իր հերթին ասաց գեներալ ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Սեյրան Սարոյանը։
Իրան խելոք բայերը ոչ մանա չի լինի։
Բայց դա նորմալ է, որ առած պատճառաբանության բռնեցի եւ բաց թողեցի
ուներ։ Ոչ, ամեն ինչ նորմալ էր։ Հասկացել ինչ որ բաների մեջ բռնեցին, տեսան որ դենս չի բաց թողեցին,
բաթա։ Բայց դա նել կա շամպուր կամ սոդա, դե տան չկա։
Ես ինչ մանամ։ Ինչ ան գտա շամպուր, ինչ շամպուր։
Սոդա։
Խորված։
Այո։
Ուրա շատ է խորված, գիտե՞ք դրաման դա ինչ է։
Հոթելական պայմանների մասին մշտապես հարցազանում եմ, որ բաց հոթելական պայմանների մենակ։
Ո՞վ։
Ազատամարտիկները դիտան։
Էդ ու շատ ավես, սա էլ մի վիճակն է, էլի։
Դուք նույն վիճակում եք։
Չէ, ես լավ եմ ապրում, ոչ ես։ Որտեւի մերը շատ փող ունի, ես էլ լավ եմ ապրում։
Մենք մտածում ենք մեր ցանկացած մարտական ընկերոջ մասին։ Ժիրայր Սեֆիլյանի վերաբերյալ մեր հարցադրմանն արձագանքեց պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։
Բայց միևնույն ժամանակ կարծում եմ, որ այսօր մենք ունենք կայացած պետություն, եւ եթե ինչ որ ձերբակալություն եղել է, ուրեմն ինչ որ խնդիրներ կան, ինչ որ թերություններ կամ նաեւ խախտումներ եղել են, հարցը պետք է տալ այն կազմակերպություններին, ովքեր որ ձերբակալել են։
Ի տարբերություն Մանվել Գրիգորյանի, նախարար Օհանյանը հաստատեց, որ Ժիրայր Սեֆիլյանն իսկապես ղեկավարել է Շուշիի առանձնակի մոտոհրա ազգային գումարտակներից մեկը։ Իսկ ԵԿՄ շարքային անդամները հիմնականում խուսափում էին կարծիք հայտնել իրենց զինակից ընկերների նկատմամբ քրեական հետապնդումների մասին։
Այդ ո՞նց է գնացում Ժիրայր Սեֆիլյանի զարգացումը, որպես Շուշի
ծառայությունից լավ չի մնից։
Արի կարո՞ղ եմ գնալ իմ։
Ինչ որտեղ ոչ ճիշտ։
Հովհանես Շովակյանն էր ներկայացնում։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդին Արգամ Աբրահամյանը, նույն ինքը Ծառուկյանի փեսան, երեք առաջադրվել է Արտաշատի քաղաքապետի թեկնածու։ Ընդ որում անկուսակցական Արգամի թեկնածուն առաջադրել է հանրապետական կուսակցությունը, գրում է Հայկական ժամանակը, հիշեցնելով, Հովիկ Աբրահամյանն էլ նախ Արտաշատի քաղաքապետն էր, հետո Արարատի մարզպետը, հետո դարձավ տարածքային կառավարման նախարար փոխվարչապետ, ապա ազգային ժողովի նախագահ, իսկ հիմա Հայաստանի վարչապետ, և փաստորեն որդուն տանում է իր իսկ կողմից տրորած արահետով։ Նույն թեմային անդրադառնալով հրապարակը գրում է. Օրենքը անշուշտ չի արգելում վարչապետի որդուն մասնակցել որևէ համայնքի, այդ թվում Արտաշատի քաղաքապետի ընտրություններին, բայց տարրական պարտեշտությունը պահանջում է, որ Աբրահամյանները բավարարվեն վարչապետական աթոռով և իրենց ընտանեկան բիզնես գործունեությամբ, ընդ որում այս սերնդափոխությունը համակել է բոլոր համակարգերին։ Երեկ տեղեկացանք, որ պատմության թանգարանի տնօրենն էլ իր պաշտոնը եղբոր որդուն է փոխանցել 2015 թվականին ստիպված կարձանագրել, մենք չկարողացանք դեմոկրատական մրցակցային ազատ երկիր կառուցել, այլ կամաց գլորվեցինք դեպի ֆեոդալական ասիականության գիրկը։ Չորրորդ իշխանությունը մեջբերում է հանրապետական պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի խոսքերը, թե Հայաստանում որոշակի քանակի մարդիկ ուզում են հանրապետականներին արտաքսեն, ուզում են սպանեն, գնդակահարեն, բայց ինքը ժողովրդին առաջարկում է հանրապետականի նկատմամբ վերաբերմունքն արտահայտել 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների միջոցով։ Հարգարժան պատգամավորին տեղեկացնենք, որ բոլոր ընտրությունների ժամանակ էլ ժողովուրդը ցույց է տալիս հանրապետականի հանդեպ իր վերաբերմունքը, բայց ի պատասխան հանրապետականը վարվում է ճիշտ և ճիշտ Հակոբ Հակոբյանի ասացի պես, արտաքսում է, սպանում, գնդակահարում, գրում է թերթը շարունակելով, «Փաստորեն ՀՀԿ-ում լավ էլ գիտեն, թե ինչպիսին է ժողովրդի վերաբերմունքը իրենց նկատմամբ և ինչ թաքուն ցանկություններ ունի Հայաստանի ազգաբնակչությունը, այսինքն հանրապետականը կարելի ասել նախահարցակ է լինում կամ էլ ինքնապաշտպանվում է Սուրիկ Խաչատրյանի ոճով»։ Ժողովուրդն անդրադառնում է Միացյալ Նահանգներ Սերժ Սարգսյանի կատարած այցի ընթացքում ստորագրված առևտրի և ներդրումների մասին երկողմ համաձայնագրին փաստելով, ակնկալել, որ այս փաստաթղթի ստորագրումից հետո ամերիկյան կապիտալը կհոսի Հայաստան միամտություն է։ Սա Հայաստանի իշխանությունների համար նախ և առաջ կարևոր փաստաթուղթ է, Ռուսաստանի և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ մյուս երկրներին ցույց տալու համար այլ ընտրանքի առկայություն է։ Հայոց աշխարհը թեմայի շուրջ զրուցել է հանրապետական պատգամավոր Սամվել Նիկոյանի հետ, թերթը պատգամավորին հիշեցրել է, Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզը իր առաջին իսկ ասուլիսում լրագրողների հարցերին ի պատասխան ասաց. «Ամերիկացի ներդրողը վերևից իջեցված ինչ-որ հրահանգով չի գա Հայաստան. Հայաստանն ինքը պետք է պայմաններ ստեղծի այդ տեսակետից մեր երկիրը որքանով է հրապուրի ճոտարերկրացիների համար» հարցին իշխող պատգամավորը պատասխանել է. «Գոնե Միացյալ Նահանգների պարագայում, որը հեռու է Հայաստանից, կա ներդրումները խոչընդոտող ևս մեկ հանգամանք. Հայաստանը ներկայացում է շատ ավելի թանձր գույներով, քան կա իրականում»։ Դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ էլ ասացի, եթե որևէ մեկը չի ուզում Հայաստանում ներդրումներ անել, հազար ու մի պատճառ կգտնի դրա համար։ Ժամանակն անդրադառնալով եկամտահարկի և շահոթարկի մասին օրենքներում կառավարության առաջարկած վերջին փոփոխություններին գրում է. Հայաստանի իշխանությունը ֆինանսական միջոցներ է փնտրում ամենուր, բայց ոչ այնտեղ, որտեղ դրանք ըստ էության լիուլի են։ Իշխող համակարգի ներկայացուցիչների անձնական հաշիվներում, ընդ որում թե Հայաստանում, թե այն հաշիվներում, որոնք Հայաստանից դուրս են տարվել, կուտակված են միլիոններ և գուցե միլիարդներ, գրում է թերթը շարունակելով. «Բոլորովին վերջերս հրապարակվեց ոչ կառավարական արտասահմանյան կազմակերպության մի ուսումնասիրություն, որտեղ ասվում էր, վերջին 10-ից 12 տարում Հայաստանից անօրինական ճանապարհով դուրս է բերվել 7.5 միլիարդ դոլար»։ Մամուլն անդրադարձել է նաև Պարքև արքեպիսկոպոսի վերջին հայտարարությանը, թե «Եթե քրիստոնյա չես, ուրեմն հայ չես»։ «Մարդը հայ, երջանիկ է, հարուստ է, ուժեղ է կամ թույլ է ճիշտ այնքանով, որքանով նա իրեն այդպիսին է համարում»,  գրում է Առավոտի խմբագիրը ընդգծելով. «Ոչ ոք չի կարող կողքից հուշել մարդուն նրա զգացողությունները, նույնիսկ արքեպիսկոպոսները»։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հեղինե Բունյացյանը։ Եվ քանի որ խոսեցինք քաղաքապետերի ընտրություններից, մասնավորաբար հունիսին կայանալի Կաբովյանի քաղաքապետի ընտրության մասին օգտվենք առիթից և տեղափոխվենք Կոտայքի մարզ։ Բարգավաճ Հայաստանի արդեն նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի ոչ պաշտոնական ազդեցության գոտի համար Բողաբովյանում արդեն իսկ ակտիվորեն պատրաստվում են առաջիկա ընտրություններին։ Ուշագրավ է, որ այս ընտրություններում հանրապետական կուսակցությունը որոշել է աջակցել դեռ մի քանի ամիս առաջ փետրվարին իր իսկ առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի կողմից չարի քրչակված գործ չի աջակցությանը վայելող թեկնածուին։ Նարինե Ղալեչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հանրապետական կուսակցության կոտայքի մարզային կառույցը որոշել է 1 ամիս անց կայանալի Քաբովյանի քաղաքապետի ընտրություններում սատարել ոչ թե ՀՀԿ-ական Արթուր Հարությունյանին, այլ Վահագն Գևորքյանին, ով իջ խոսքով վայելում է Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությունը։ Ազատության հետ զրույցում ՀՀԿ խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը նշեց, կոտայքի մարզային կառույցը իրավունք ուներ ինքնուրույն որոշելու, թե ո՞ր տեխնացուին է սատարելու։
Հանրապետականի Աբովյանի կառույցը պաշտպանել է այն տեխնացուին, ով նպատակահարմարը
Փետրվարին Սերժ Սարգսյանը Ծառուկյանին քաղաքական չարիք էր համարել։ Այն բանից հետո, սակայն, երբ Ծառուկյանը հայտարարեց քաղաքականությունից հեռանալու մասին, նրա փեսան Աբովյանի քաղաքապետից դարձավ Կոտայքի մարզպետ։ Հիմա էլ ՀՀԿ-ն որոշել է սատարել Վահագն Գևորքյանին, ով հայտնի է որպես Ծառուկյանի օգնական։ Արդյոք սա չի վկայում, որ Ծառուկյանի հարաբերությունները ՀՀԿ-ի հետ շտկվել են։ Հարցին իշխող խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանը պատասխանեց.
Հարաբերությունները միշտ լավ են եղել։
Չունենալով սեփական կուսակցության հավանությունը, շուրջ 8 տարի Աբովյան քաղաքում տրանսպորտի ոլորտում բիզնես ծավալող Արթուր Հարությունյանը ևս հայտարարում է, թե մասնակցելու է քաղաքապետի ընտրություններին։ Հանրապետական Հարությունյանը մտադիր է ինքնառաջադրվել, վստահ է, որ առանց ՀՀԿ-ի աջակցության էլ կհաղթի։
Տարօրինակ չեք համարում, որ ձեր իսկ հանրապետական կուսակցությունը որոշել է սատարել ոչ թե ձեզ, որովհետև հայտնի է, որ տարիներ շարունակ ձեզ սատարում էին, որոշել է սատարել Վահագն Գևորքյանին։
Այդպես ինչ եմ արել, որ ինձ սատարին դա գարազան։ Ես եմ հայտնի սատարել։ Դե ժամանակ ես չեմ տանը, ՀՀԿ-ի ընտրությունները ես չեմ ստանձնա Աբովյան քաղաքում։ ՀՀԿ-ն որ սատարում է Վահագն Գևորքյանին, շնորհավորում եմ։
Հույս ունեք, որ դուք կընտրվեք։
Ես վստահ եմ։
Անկամ առանց ՀՀԿ-ի
աջակցությունը ունենալու դեպքում։ Ես վստահ եմ, ինչպես երբևէ։
300 աշխատատեղ ունեմ իմ բնակավայր Աբովյանում, դա հանակ բան չի։ Ազատությանը փոխանցեց Հարությունյանը, ով ճանաչում, բայց մրցակից չի համարում քաղաքապետի պաշտոնին հավակնող Վահագն Գևորքյանին։ Իսկ Վահագն Գևորքյանն ավելի վաղ ազատության հետ զրույցում նշել էր, թե որպես ավակ ընկերոջ է Ծառուկյանին տեղեկացրել իր թեկնածությունն առաջադրելու մասին։ Գևորքյանը այժմ հրաժարվում է որևէ հարցի պատասխանել։
Ճիշտ ասած, ես որոշել եմ միջև ընտրությունների ավարտը ոչ մի արտադրություն չտամ։ Ընդհանրապես ոչ մի բառով չեմ ուզում խոսեմ ընդհանրապես։ Նախապատրաստական լուրջ աշխատանքներ եմ իմ այս իրականացում կտրում եմ, էլի։
Քաղաքապետի պաշտոնի համար լուրջ աշխատանքներ եք նախապատրաստում։
Չէ, նախապատրաստական դիմաց ընտրություններա, չէ՞, հունիսի 7-ին։
Մարտական եք դրամադրված, գիտեք որ հաղթելու եք։
Դե աշխատում ենք։
Աբովյանում նախընտրական տրամադրություն չէր նկատվում։ Ընտրողներից շատ քչերն են տեխնացուների մասին լսել, էլ ավելի քչերն էին նրանց ճանաչում, փոխարենը շատերն էին նշում։ Վստահում են նրան, ում Ծառուկյանն է վստահում։
Գևորգյան Վահագն։
Որտեղ Ծառուկյանի տեխնացունա դրա համար։
Այո։
Դուք Ծառուկյանի տեխնացուին եք վստահում։
Այո։
Ծառուկյանը Աբովյանցի է, Աբովյանի համար շատ գործ արել, եւ ժողովուրդը իր սատարած տեխնացուին կընտրի։
Ես բումբում։
Դուք ճանաչում եք Արթուր Հարությունյանին, կներեք։ Վահագն Գևորքյանին։
Ոչ մեկն էլ չեմ ճանաչում։
Ես ոչ տեսել եմ, ոչ էլ գիտեմ։
Վահագն Գևորքյանին ճանաչում են մարդիկ, ում հետ աշխատել Աբովյանը, ոչ մի տեղ չի աշխատել, ոչ մեկ չի ճանաչում։ Իր անկերներ ունեն Աբովյան, իրան էլ են ճանաչում, ինքը արդեն բիզնեսմեն է, իրան կճանաչեն։
Արթուր Հարությունյանին։
Ինչու՞։
Պրոստո են դրան իստորս ա եկել։ Մեզ ինչ-ի չեմ էլ ճանաչում։
Արթուր Հարությունյանին ճանաչում
եք։ Հա, բա իմ արևան, նախ չեմ ճանաչել։
Իրեն եք ընտրելու։
Հա։
Ընտրած արդեն։
Օհ։
Վահագն Գևորքյանը։
Դուք ընտրելու եք իրեն։
Այո, իմ ընկերն է դրա համար։ Չեմ ճանաչում ոչ մեկի բալս։
Մենք ոչ մեկին չեմ ճանաչում։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Մի քանի ժամ առաջ Վաշինգտոնից Մոսկվայի ժամանել Սերժ Սարգսյան, այստեղ նրա օրակարգը բավական հագեցած է, առաջին կետը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների ղեկավարների հերթական գաղթաժողովին մասնակցումն է, դրա ընթացքին հետևում է նաև իմ գործընկեր Ազա Բաբայանը, նրա հետ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։ Ազա, ողջույն, արդյոք ինչ որ մանրամասներ, ինչ որ նորություններ կան մոտ 2 ժամ առաջ մեկնարկած այդ գաղթաժողովից։
Այո, այո, Գևորգ, նորություններ կան, Սերժ Սարգսյանը հաստրել է ներկա գտնվել Եվրասիական տնտեսական այդ հավաքին, նա ժամանել է ցերեկը Մոսկվա մոտ ժամը 3-ին եւ մի քանի ժամ առաջ Կրեմլում մեկնարկել է Եվրասիական տնտեսական այդ գագաթնաժողովը, ասեմ, որ մինչ այդ գագաթնաժողովը Կրեմլում հավաքվել են ԱՊՀ առաջնորդները, ոչ ֆորմալ հավաքներ, ոչ ֆորմալ գագաթնաժողովներ ԱՊՀ-ի, սակայն ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ էլ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, որ բոլորովին մոտ 1 ժամ առաջ ժամանել Մոսկվա ԱՊՀ այդ գագաթնաժողով, ինչ են մասնակցել։ Ինչ վերաբերում է Եվրասիական այդ տնտեսական հավաքին, նախ ամենահրատապ լուրը Եվրասիական տնտեսական միության անդամները համաձայնել են, որ Ղրղստանը միանա այդ միությանը, եւ այսօր փաստորեն 5 անդամ ունի, կարելի ասել, տնտեսական այդ միությունը՝ Բելարուսը, Ղազախստանը եւ Ռուսաստանը, որ համարվում են հիմնադիր անդամներ, եւ Հայաստանն ու Ղրղստանը պաշտոնապես հավանաբար արդեն միջև ամսվա վերջ Ղրղստանը կդառնա Եվրասիական տնտեսական միության լիդապ անդամ։ Երկու, այսպես ասեմ, հետաքրքիր իրադարձություն է կատարվել այստեղ Մոսկվայում այդ միության շուրջ։ Նախ այսօր ավելի վաղ առավոտյան հանդիպել են Ռուսաստանի և Չինաստանի առաջնորդները, և ռուս-չինական այդ բանակցությունները Մոսկվայում այսօր դարձել են համար 1 լուրը այստեղ Մոսկվայում, կնքվել են մի շարք համաձայնագրեր, այդ թվում նաև հայտարարվել է, որ առաջիկայում երկու երկրների առաջնորդները նախատեսում են առաջ տանել, զարգացնել Եվրասիական տնտեսական միության և Շանհայյան համագործակցության կազմակերպության մետաքսե ճանապարհ նախագծերի ինտեգրման հարցը։ Այս մասին նաև հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը արդեն Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնաժողովի ժամանակ, և իր հերթին հետաքրքիր առաջարկ է արել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն, ասել է, որ հավանաբար պետք է նաև խորացնել հարաբերությունները Իրանի հետ։ Դրանք են այս երկու հետաքրքիր հայտարարություններն, իրադարձությունները, որ այստեղ այս միության շուրջ կատարվում են։ Ասեմ, որ այս պահին Կրեմլում ընդանում են նաև ընդունելությունը, որը կազմակերպել է Ռուսաստանի նախագահ իր արտասահմանյան կոլեգաների հյուրերի համար։ Ինչ վերաբերում է ԱՊՀ երկրների, թերևս հիմնական ինտրիգներից մեկն էլ այն է, որ Բելարուսի նախագահ Ռուսաստանի փաստորեն ամենամտերիմ դաշնակից Ալեքսանդր Լուկաշենկոն չի մասնակցելու վաղը մայիսի 9-ին այստեղ սպասվելիք, այստեղ տեղի ունեցող այդ շքերտին բոլոր տոնական միջոցառումներին։ Այսօր այստեղ է Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, սակայն մայիսի 9-ին դինելու է Միսկում, որտեղ մասնակցել է Միսկում կայանալիք շքերտին։ Հավելեմ նաև, որ Սերժ Սարգսյանը երկօրյա այցով է ժամանել Մոսկվա, վաղը նա մյուս առաջնորդների հետ միասին մասնակցելու է և շքերթին, և բոլոր միջոցառումներին, որ նախատեսված են վաղը Կրեմլում։
Շնորհակալություն, Ազա, հիշեցնեմ, Մոսկվայից հեռախոսով մենք ուղիղ կապ ենք հաստատել Մոսկվայում իր թղթակից Ազա Բաբայանի հետ։ Մոտ 1.5 ժամ առաջ Երևանում հրապարակվեցին Ավետիսյանների հունվարի 12-ին տեղի ունեցած սպանության գործով իրականացված գենետիկ փորձաքննության արդյունքները։ Նկատեմ, որ գործում ներգրավված կողմերը, նախ եւ առաջ պաշտպանական կողմը, բազմիցս նշել էին, որ հենց գենետիկական փորձաքննությունը կարող է տալ մի շարք բաց մնացած հարցերի պատասխանը։ Նախ եւ առաջ արդյոք սպանությունն իրականացրել է ռուսական ռազմականի զինծառայող Վալերի Պերմյակով, և արդյոք նա հանցագիցներ ունեցել է, թե ոչ, ներկայացնում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Հատուկ քննչական կոմիտեն այսօր հրապարակեց Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդի մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի գենետիկական փորձաքննության եզրակացությունը։ Այս փորձաքննությունը ըստ էության տալու էր բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ։ Փորձաքննությունը տևեց մոտ 2 ամիս։ Քննչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանը Ազատությանը ներկայացրեց, թե փորձաքննությամբ ինչ է հաստատվել։
Եզրակացությունների հիմնական նպատակը ըստ էության պարզելն էր դենթի անալիզ փորձաքննությունների միջոցով դրանց պատկանելիությունը։ Մասնավորապես փորձագետները դենթ են անջատել դեպքի վայրում հայտնաբերված մի շարք առարկաներից, ծխուկներից, ինքնաձիգից, պահունակից, զինվորական համազգեստից, և փորձաքննություններով հիմնավորվել է նաև, որ այս բոլոր առարկաների վրա համենայնպես հայտնաբերվել են Պերմյակովի գենետիկական դենթեի գենետիկական բնութագիրը։
Այսինքն այն վարկածը, որ հնարավոր է Պերմյակովը դեպքի վայրում չլիներ, այլ անձինք լինեին, փաստորեն գենետիկական փորձաքննությունը հաստատում է, որ դա
գենետիկական փորձաքննությամբ հիմնավորվել է, որ թե դեպքում վայրում հայտնաբերվել է կտան, հա, գազի վառարանի վրա հայտնաբերված ծխուկներից մեկը որ անջատված է եղել այդ ՌՆԹ-ն պատկանել է Պերմյակովի, Արիանը Մուշիչ անջատված գենետիկական բնութագրի հետ այսքան այնտեղ եղել է, թե ինքնածիքից, համազգեստներից, սվինդանակից անջատված այդ գենետիկական ՌՆԹ-ն համընկել է Պերմյակովի գենետիկական բնութագրի հետ։ Եվ ըստ փորձագետների այս 99.99% հավանականությամբ ծխուկից, ինչպես նաև սվինդանակի պատճառից եւ այդ ՌՆԹ-ն նրան է պատկանում։ Հիմնավորվել է նաեւ, որ այս բոլոր առարկաների վրա համենայնիվս հայտնաբերվել են Պերմյակովի գենետիկական ՌՆԹ-ի գենետիկական բնութագիրը։ Քանի որ շատ կասկածներ կա եւ բնականաբար վարիտ իրականացող մարմնի համար եւս անհրաժեշտ է պարզել արդյոք դեպքի վայրում հայտնաբերված այդ ինքնաձիքի վրա կամ այդ սվինդանակի, որը որ հանցագործության առարկաներ գործիքներ երեխայի սպանության դեպքում առկա են գործող մեղադրյալի, թե այսքան համընկնում են նրա գենետիկական բնութագրի հետ։ Եվ այս փորձակնությունները ըստ էության տալիս են որոշակի հարցերի պատասխաններ։
Պերմյակովից բացի նաև օրինակ ծխուկների վրա հայտնաբերվել են ավետիսյանների գեների նմուշներ։
Ծխուկների վրա հայտնաբերվել են նաև բնական հանդարտան ընտանիքի անդամների գենետիկական բնութագիրը։ Այսքան ծխուկներ կան, որոնք որ Սերյոժ ավետիսյանին են, Արմեն ավետիսյանին են, բայց այս խնդիրը մեղադրյալի մասով եմ, հա, ես մասամբ եմ տեղեկատվությունը տրամադրում։ Եվ արդեն տուժող կողմի, տուժող իրավաճողների ներկայացուցիչները հրավիրվել են եւ իրենք եւս կծանոթանան փորձակնությունների եզրակացությունների հետ։
Մի քանի այլ փորձակնություններ էլ են նշանակված եւ առաջիկայում դրանց եզրակացությունները եւս պատրաստ կլինեն։ Քրեական գործիքնությունը դեռ շարունակվում է։ Այսօր հրապարակված գենետիկական փորձակնության եզրակացությանը տուժողի իրավահաջորդների ներկայացուցիչները եւս ծանոթացել են, սակայն վերջիններս հրաժարվեցին որևէ մեկնաբանություն անել, ասելով, որ առաջիկայում համատեղ բոլոր փաստաբաններով կներկայացնեն իրենց գնահատականը, իրենց ձեռքի տակ եղած եզրակացությունները վերլուծելով։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկոյան հայտնի դարձավ, որ վարչական բերման է ենթարկվել լրագրող և քաղաքացիական ակտիվիստ Գայանե Արուստամյանը, պատճառը նրա և ոստիկանության աշխատակցի միջև փողոցում ծագած վեճն է եղել։ Ոստիկանության և քաղաքացիական ակտիվիստի պնդումները որոշակյորեն հակասում են միմյանց, ամեն դեպքում փաստ է։ Քաղաքացիական ակտիվիստին կնոջն ի վերջո գրեթե 3 ժամ պահել են ոստիկանության բաժանմունքում, այն էլ ձեռնաշխտաներով։ Հետաքրքրական է, որ իրենց իսկ հակցրած ձեռնաշխտաները ոստիկանները այդպես էլ չեն կարողացել հանել, ապավինելով փրկարարների օգնությանը։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում միջադեպի մանրամասները։
Լրագրող ակտիվիստ Գայանե Արուստամյանը պնդում է, որ 3 իրեն բերման ենթարկելիս ոստիկանները բռնություն են գործադրել, հայհոյելով ու հարվածներ հասցնելով։ Արուստամյանը ոստիկանությունում անցկացրեց շուրջ 3 ժամ, միայն կեսգիշերին ազատ արձակվելով, ակտիվիստն ազատությանը պատմեց, որ ամեն ինչ սկսվել է Երևանի կենտրոնում, ոստիկանի սուլոցից, երբ ինքը հետիոտնի համար նախատեսված կանաչ լույսի ժամանակ անցել է փողոցը։
Երբ հավասարվեցի ոստիկանին, ոստիկանը սուլեց։ Ու ես վերթրա, ռեակցիա տվեց այդ սուլոցին, ասցին չես սուլում, էշ, ոստիկանի ռեակցիա, նախ քաշքշում է ինձ անմիջապես, առանց հարցի, բա դու ինձ ասեցիր էշ, ու մի հատ կլիշեավորված տեքստ, մի հատ մեղադրանք, դու ոստիկանին վիրավորեցիր, դու ոստիկանին չես ենթարկվում, դու հանրային կարգ խախտեցիր, ու ես ուզում եմ գնամ, անկեղծ ասած, որտեվ հասկանում ես, որ իմ աշ չունի այս մարդկանց հետ խոսել, բայց քաշքշում է, խուլիգանի պես, փողոցում։
Քիչ անց ըստ Արուստամյանի մոտեցել են նաև այլ ոստիկաններ և հրաժարվելով ներկայանալ կամ ներկայացնել հիմքեր, թե ինչու են ուզում իրեն բերման ենթարկել, ուժի գործադրմամբ նստեցրել են ոստիկանական մեքենա։
Կնոջ նկատմամբ այդ զազրելի ֆիզիկական ուժի կիրառությունը հոգեբանական շատ ծանր հարված է մարդուն, որին ուղակի առևանգում են ու ինձ ջարդեցին, թևերս ոլորեցին, հարվածներ էին անընդհատ հասցնում մեջքից, բռունցքով խփում են, կսմթում են, հարվածում են, և ձեռնաշխտաները շատ ձիք կապեց, այնքան ձիք, որ ձեռնաշխտայի բանալին կոտրվեց, ոտքերս էին ծալել ոլորում, մեքենայի մեջ հայհոյելով լկտի հայհոյանքներ։
Կայանե Արուստամյանի խոսքով ոստիկանատանը մի քանի ժամ ստիպված է եղել մնալ ձեռնաշղթաներով, մինչև արտակարգ իրավիճակների նախարարության հատուկ խումբը կոտրել է դրանք։ Ոստիկանությունն առայժմ միայն հաստատում է, որ Կայանե Արուստամյանի նկատմամբ իրականացվել է վարչական բերում, կազմվել է արձանագրություն ոստիկանին վիրավորելու համար։ Լրագրողն ասում է, ոստիկանն ինքն է ապօրինություն թույլ տվել, առանց պատճառի սուլելով։
Ոստիկանը, որ ամենալքտին էր իրեն պահել ինձ հետ, չէր կարողանում փաստաթուղթը լրացնել և նրան մի 5 անգամ թելադրեցին, հետո պատրեցին թուղթը, որպեսզի մի կերպ ձևակերպի, որ ես իրեն վիրավորել եմ, իբր թե
Կայանեն իր հերթին հաղորդում է տվել հանցագործության մասին։ Վաղը դատաբժշկական փորձաքննության է ենթարկվելու։ Մինչ այդ արդեն դիմել է բժշկի, ըստ եզրակացության ունի սալջարդերի հետքեր, կապտուկներ։ Երեկ բերման ենթարկվելիս, մինչև իրավապահները կվերցնեին հեռախոսը, լրագրողը հասցրել է զանգահարել իրավապաշտպան Արթուր Սակունցին, ում գնահատմամբ ոստիկանների գործողություններն ամբողջությամբ ապօրինի են եղել, թեկուզ ձեռնաշղթայի կիրառումը։
Վնասազերծում են այնպիսի մի վտանգավոր հանցագործի, որը կարող է վնաս հասցնել քաղաքացիներին, սպորտային կամ չգիտեմ ինչ-որ հատուկ հնարքներ տիրապետող անձ է։
Արթուր Սակունցն ասում է, ոստիկանական այս բռնությունները վկայում են, թե որքանով է քաղաքացին իրեն ապահով զգում Սերժ Սարգսյանի հայտարարած ապահով Հայաստանում։
Լիսկայի տղայի կողմից ակնհայտ հանցագործության կատարման վերաբերյալ զոհի հատ ուժացի հարազատների ծնողների կողմից ահազանգի փաստ և դրա նկատմամբ ոստիկանության անգործություն, կամ ասենք թե նույն իրենց ոստիկանության աշխատակցի Օսիպովի և Պոլվորթու 9 ամիս չհայտնաբերելու հանգամանքը, որը ըստ էության ձեռ է առնում և ինքն է որոշում, թե երբ կա ոստիկանության հանձնվի, թե չհանձնվի։ Այսինքն այս պարագայում Գայանեի նկատմամբ այս կատարվածը ուղղակի ուղերձ է նաև հանրությանը, վախի մթնոլորտը արմատավորելու։
Այլևս որպես Հայաստանի քաղաքացի ես ինձ անպաշտպան եմ զգում, ես ուղղակի անկեղծ ասած հուսահատված եմ, որովհետև ցանկացած քաղաքացի, ցանկացած կին, երեխա, ցանկացած մեկը Հայաստանում կարող են ուղղակի բռնության ենթարկել։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Թուրքիան շարունակում է տարբեր ճակատներով պայքարել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման բոլոր հնարավոր փորձերի դեմ։ Այս անգամ թուրքական դիվանագիտության ամենատարածված գործիքներից մեկը դարձել է այս կամ այն երկրից դեսպանին խորհրդակցությունների համար հետ կանչելու պրակտիկան։ Այժմ ահա հերթը Լյուքսեմբուրգինն է, մոտ 500,000 բնակչություն ունեցող այս դքսության խորհրդարանը հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևը հաստատել է 2 օր առաջ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Եվս մեկ թուրք դեսպան մնաց առանց աշխատանքի Անկարան յետեկանչել Լյուքսեմբուրգում իր դեսպանին այն բանից հետո, երբ այդ պետության խորհրդարանը միաձայն հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև է ընդունել։ Դատապարտելով այդ բանաձևը, պաշտոնական Անկարան հերթական անգամ հայտարարել է, թե խորհրդարանը այս անգամ արդեն Լյուքսեմբուրգյան խեղաթյուրում է պատմական փաստերը։ Թուրքական դիվանագիտական գերատեսչությունը չի բավարարվել միայն Լյուքսեմբուրգից իր դեսպան Լևենտ Շահինքային յետքան Չելով, ըստ Թուրքիայի արտգործնախարարության պաշտոնական հաղորդագրության, Անկարայում Լյուքսեմբուրգի դեսպանին էլ կանչել են արտգործնախարարություն, որպեսզի վերջինը բանաձևի շուրջ Թուրքիայի մտահոգությունը փոխանցի նրա երկրին։ Հիշեցնենք, այս առիթով անցած ամիս Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հեգնել էր, ասելով, որ այսպես շարունակվելու դեպքում թուրք դեսպանների համար գործազրկության լուրջ խնդիր կառաջանա։ Եվրամիություն շտապող Թուրքիան ըստ Hurriyet Daily News-ի 2010 թվականից մինչ այսօր դիվանագիտական կապերը խզել է ընդհանուր առմամբ 8 երկրների՝ Սիրիայի, Եգիպտոսի, Իսրայելի, Լիբիայի, Եմենի, Վատիկանի, Ավստրիայի և Լուքսեմբուրգի հետ։ Միայն վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Անկարա վերադարձան 3 թուրք դեսպաններ՝ Վատիկանից, Ավստրիայից, Լուքսեմբուրգից։ Մոսկվայում թուրք դեսպանի աշխատանքը նույնպես վտանգի տակ է։ Ըստ թուրքական Միլիեթերթի, երեք նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, թե անհրաժեշտության դեպքում Մոսկվայից էլ ետ կկանչեն դեսպանին։ Միլիեթը ծավալուն հոդվածում պատմում է երեք Անկարայում տեղի ունեցած միջաշկերույթի մասին, որին մասնակցել են Թուրքիայի նախագահն ու մի խումբ թուրք պատմաբաններ, քննարկման թեման մեջբերում 1915 թվականի դեպքերն էին։ Թերթի հետ զրույցում պատմաբան Մուստաֆա Արմաղանը խոսել է Էրդողանի հայտարարությունների մասին։ Միլիեթը մեջբերում է, Թուրքիան հարկ եղած դեպքում կվերանայի դիվանագիտական հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, այսինքն դեսպանին ետ կկանչի և աշխատանքը կշարունակվի հյուպատոսության կամ անհրաժեշտության դեպքում գործերի հավատար մատարի մակարդակով։ Էրդողանը վստահեցրել է, թե այդ քայլին կդիմեն անգամ այնպիսի երկրների դեպքում, որոնց հետ լավ հարաբերություններ ունեն։ Թուրք պատմաբանը մանրամասնել է, Էրդողանը պատմեց, որ Պուտինի հետ հեռախոսազրույց ունեցավ, ասաց, որ կոտրված է, նաև ավելացրեց, որ Անկարայի և Մոսկվայի միջև հարաբերությունները կարող է վերանայվեն։ Հարևան Հայաստանի հետ հարաբերություններին անդրադառնալով Էրդողանը հայտարարել է, թե սխալ էր 2008 թվականին նախկին նախագահ Աբդուլա Գյուլի Երևան գնալու որոշումը, սակայն միևնույն ժամանակ իր խոսքում հավաստիացրել է, թե հայերի հետ թշնամիներ չեն, ընդհակառակը հայերին միշտ գրկաբաց են ընդունել։ Պարզապես դիմացինն էլ պետք են ունկեր, պատասխանի ավելացրել է Թուրքիայի նախագահը, ում հավաստմամբ Անկարան ամեն ինչ անում է ջերմացնելու Երևանի հետ հարաբերությունները, իսկ Երևանն ի պատասխան կոշտ դիրքորոշում է դրսևորում։
Շարունակելով թեման, նշեմ, որ Հայաստանի հանդեպ Թուրքիայի որդեգրած քաղաքականությանն անդրադարձել է նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն, այս մասին Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը խոսել է New York Times-ի թղթակցի հետ զրույցում։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը 5-7 օրը New York Times-ին տված հարցազրույցում քննադատել է Թուրքիային ագրեսիվ արձագանքի համար, որը Անկարան ցուցաբերում է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող երկրների և միջազգային կազմակերպությունների նկատմամբ։ 100 տարի առաջ Օսմանյան կայսրությունում հայերի կոտորածները միջազգայինորեն ցեղասպանություն ճանաչելը Նալբանդյանը գնահատել է անշրջելի և աճող գործընթաց։ Նա նաև հույս է հայտնել, որ նախագահ Օբաման, ով միջև նախագահ ընտրվել է հայերի կոտորածները ցեղասպանություն էր ճանաչել, նույն եզրույթը կօգտագործի և նախագահի պաշտոնում։ Իհարկե, եթե նախագահը օգտագործի ցեղասպանություն բառը, դա կլինի ուժեղ և կարևոր ազդանշան, New York Times-ին ասել է Նալբանդյանը։ Վաշինգտոնում Նալբանդյանը նաև մամուլի ասուլիս է տվել։ Մայիսի 7-ին ԱՄՆ-ի մամուլի ազգային ակումբում կայացած ասուլիսում նա հանդես է եկել ելույթով և պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Նալբանդյանն ասել է, թե Հայաստանը կտրականապես դեմ է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացին Թուրքիայի մասնակցության գաղափարին։ Նա պնդել է, որ Երևանը անընդունելի է համարում հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումը կապել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հետ։ Տասի փոխանցմամբ Նալբանդյանն ասել է. «Ոչ միայն ես, այլև Մինսկի խմբի համանախագահ 3 երկրների ներկայացուցիչները ևս գտնում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացները իրար կապելը կարող է վնաս հասցնել այդ գործընթացներից յուրաքանչյուրին»։ Ես կարող եմ կրկնել, որ եթե Թուրքիան հետաքրքրված է Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ կարգավորմամբ, ապա պետք է որքան հնարավոր է հեռու մնա բանակցային գործընթացից, ասել է Նալբանդյանը։ Նա նշել է, որ Թուրքիան հրաժարվելով վավերացնել 2009-ին Ցյուրիխում ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունները, Հայաստանի հետ հարաբերությունները նորմալացնելու պատմական շանս կորցրեց, իսկ հիմա Թուրքիան վերադարձել է նախապայմաններով խոսելու լեզվին, ասել է նա։ Նալբանդյանը նաև նշել է, որ Հայաստան-Թուրքիա երկկողմ հարաբերությունների նորմալացմանը խոչընդոտում է նաև 1915 թվականին Օսմանյան կայսրությունում իրականացված հայոց ցեղասպանությունը ժխտելու Թուրքիայի շատ ագրեսիվ քաղաքականությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարը հերքել է շրջանառվող լուրերը, թե Հայաստանը Թուրքիայի հետ կուլիսային խորհրդակցություններ և գաղտնի բանակցություններ է անցկացնում։ Ամեն դեպքում Նալբանդյանը ընդգծել է, որ Հայաստանը և Թուրքիան հարևան երկրներ են և երկկողմ հարաբերությունները նորմալացնելու այլընտրանքը չկա։ ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը, ապա նա ասել է, թե Երևանը հավատարիմ է հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Նալբանդյանը հայտնել է, որ հիմա աշխատանք է տարվում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում կազմակերպելու համար։ Շատ բարդ է ասել, թե հանդիպումը երբ կկայանա, բայց մենք այդ ուղղությամբ աշխատում ենք, ասել է նա։ Մինչ լրագրողների հարցերը, իր ներածական խոսքում Նալբանդյանը բացառապես խոսել է հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու գործընթացի և Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականության մասին։ Ժխտումը հաշտեցման դուռ չի բացում, այն մարդկության դեմ նոր հանցագործությունների դուռ է բացում, հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը։
Երկուշաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։